ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chelongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yo kukwama yesu ocho kwata omusu yo kukwama yesu
Tukashukulila ma okwe tukalunga, tuapandula kusu kumekonda watu lavela ovimwenyo vietu, tanya uosi, tualupoka, tualingovo pangetu, kwenje chilo watu nena vali, pamosi, hatulilo ngisa ondaka yaye, tukasio kupinga okuti, ove olipongia, okuyeva ondaka ya ngala, loku hisa, evivyosi vitena okukutateka. Tukasike sinu mwino, etali tukalilo ngisa vali, olo kapitulu vivali, tukalilo ngisa kapitulu kakunyama lile pandu vali, kwenda kunyama lile chenala. Noke tukakwama ochima hochiti, ela voko liofeka kwenda esi ngano omo liesino. Ela voko liofeka kwenda esi ngano omo liesino. Ya, mbipa mweo teno kulinga tuti, momo nye tuliongisi loo kapitulu vivali vivali. Chalo mbloko kuchovina vialwa, tukashoku liongisa kelivu lilo liesinu mwino. Tuavililongisa ale kalivu luwa kuavo oko njima, anasone huwala mose, omo liacho lonjanja tukasio kulomboka lomboka. Okupa mongo vina katwa lilongisile handi. Okapitulu tufeti kandetu okulilongisa kaka sione paya tatu yolo ndaka vya mose kepata lia Israeli. Onepa ya choyilo ile kisa evi vika pita lofeka yohuminyo kovaso yolo neke. Onepa ilo yifeti kila palo chalo mbloka po kapitulu kalo 27 toke kwa kapitulu 30. Kulo tukasanga kwa chisila chisuku wali sila lofeka ya Israeli. Olonjanja ndatuwa okutala olo kapitulu tundiri yako kapitulu 28, 29 la 30 ndesa pulo lia tete lia Israeli lia sonehiwa osimbu ovo handi kava ingini nevo feka yacho. Ejitutanga kolo kapitulu 29 toke kwa kapitulu 30 uchinimbu chekui tusanga kochi na vatu kulavati ochi sila cha Palestina. Pokufetika elongisolilo tuasesa mela okutala naito ondaka yacho yochisila. Ondaka yacho yochisila ya pitulolu wachalwa, kwa kala ovisila vingi mingi, kwa kala ovisila vyo munu lukuavo, kwa kala ovisila vyo feka lofeka, kwenda kwa kala ovisila vya suku lomanu vaye, vimwepo katika vo tuvisanga vembi mbiria. Kwa vipama, twalilongisa ale konyima, twa mola ale ochisila suku walisirile, la ndama, la noa, la virahama, kwenda mose. Kaje tukalilongisa ochisila cha Palestina. Ovisila vyosi suku wali sila lomanu, vya tepelwe kolonele vivali. Ovisila vyo vikisika, kwenda ovisila vyo chipango. Chitava tuvitukula hati ovisila vienda huu, kwenda ovisila vipito njira. Chi wanda kabalika vyo tuvitepisa chiwa. Handi tukasokuta la vimwe. Ovisila suku wali sila la virahama, vya kala vimwe okuti, avirahama kakaelela chimwe chokulingako. kwanye vyali silala mose vyakala lochikisi kachimwe chalomboloko kuti suku olinga one payaye nda omunu hale omanu vosi vatenisa echi chabatukwirwa nda tutanga ketundiro okapitulu kekwine echi ya uchinimbu cha tano ondaka yiti ocho nda uyeva ochiri kondaka yange lokutata ochisira change kwenje noke yamako echi chiregiso kuti suku ovalingira chimwe nda obomwene valava ochisira chaye poyo chisira tulaika kulilongisa tundeko kapitulu kalo chakala ochisira chino kuti ovoka vakisikirwe la chimwe chatunda kosi yutima wa suku ochisira chacho chitukula okukala kwa vaizareli koloneke vyoko vaso ochitumbulukira chosimbu chosi chafira veka la soko kalie chilo chakala ochitumbulukira chokalie china chakala okuliangirira okuingina vokanana mose kaingiramo ndomo mwene suku osapulire hacho chipita elivululilo lisulira lokufa kwa mose panyo manu vaingira vofeka yacho yohuminyo olokapitulu vilo virekisa ovituma suku virekisa evi vikapita la vaizareli echi vaingira vofeka ya okwe tutukasho kufetika kutanga uchinimbu cha tete toke cha tatu kokapitulu kacho kokakunyavalile panduvali mose lakulu vaizareli valungula omanu vati lavi ochihandereko echi chosi nduwihi etali eteke vuyoka yordamu kupitira kofeka yukwiha yehova suku yove ocho otumbika ovawe anene lokuasieketa lohera pana okuti wayokale kwenje waingira ale vofeka yitumoha asenjerelo wiki hayi vofeka yakwiha yehova yehova suku yove ndechi yehova suku yolosekulu vyove alikuminya love ocho osoneha kovawe acho olondaka vyosi vyo vihandereko evi okwetu suku kulo ovasapwira ale pamo sapwira vaizareli okuti echi vaingira vofeka vakwata utate wokusoneha ovihandereko ekwi lokuvikapa pana okuti vimwiwa lomanu vosi kwendavo ovasapwira okuti okukala kwavo chiwa vofeka nda vakalamo lokuka lepokolo momo epokolo olio livakokera okulia era uliofeka nda vapokola valia era uliofeka pwainda kavapokola onyengo ya suku iva wira ochili chilo chikasio chikisika pwanyo feka yava inhiwa vaitambula mwenye ochalila chimwe chavakisikiwa pwanyo kulo vakisikiwa kuti ndukuhiyo feka pwainda uyongolo kuliela uliofeka yacho tewa pokoli suku wayecha ofeka wayecha povaka avo wayecha mwene okutila chimwe ovo valinga kovali etali lilo isareli wasandoka era kolonele vingi vingi pwaitukuni hiyo kutietekeli mwe suku welaka okuvati ulavali vofeka yavo momo eye mwene eye wavaihine ochali kochinimbu chakuwala vati echi wayoki yale yordamu ocho vutumbika komunda evale ovawe ndeti andeti ng'asi okuvulombolwira etali kwenje wasieketa lohela haiko otungira yehova suku yove utala wovawe kachitava okusonga ovawe acho lovivera lochivera chutale otunga utala wa yehova suku yove lovawe kaapasiwirwe kutala wacho olumbira yehova suku yove ovilumba vyokupya elisi olumbira kovo ovilumba vyombembwa kwenje haiko ovilira osanjukira kovasoa yehova suku yove kwenje kovawe acho osoneha kolondaka vyosi vyo vihandereko evi okuti vimone hachiwa olondaka vilo vinene chalwa omo utima womunu watyamela chalwa kokuivala ovina vya suku ocho suku kulova handereko kuti ovihandereko vyaye vikala pana okuti omanu vosi vatena okutala kolonjanja vyosi ndakomoha ng'o okuti loko vikuli vyolombundi vyavo vati sonehiko ovihandereko vyacho ocho okuti omanu chitava okutalako lokuvimola kalie tukasiko chinimbu ocho nove toke ndoze vati moselo vitunda valewi vapopyala vaizareli vosi vati aizareli kulula etwi yevelela etali walinga epata lya yehova suku yove ocho opokola kondaka ya yehova suku yove olinga ovihandereko vyaye lovisila vyaye eving'asi lokukwĩha etali kwenje keteke liacho halio mose wakundika omanu hati echi wayoki yale yordamu ocho komunda ngelisimi apata ava ndeti vatalama okusumulwisa omanu simeone lewi yuda isakare yosefe la benjamini yakulo okwetu suku vati echi omanu vapitĩla vofeka yohuminyo vasesamẽla okwenda komunda ngelisimi omanu kavasumulwiswa okuti echivanda oko noke vasumunuiswa kovasu yacho suku ilika apatana asesamena okusumunuisa omanuvosi kochinimbu ndoze la 13 tusanga konda kavatechi wayoki yale Yordan ocho komunda ngelisimi apata avandeti vatalama okusumunuisa omanu noke kuri olonduko vyacho vati Simeone, Lewi, Yuda, Isakare, Yosefe la Benjamini kwenje komunda evale apata avandeti vatalama okusingala omanu Ruvene, Ngadi, Asiere, Sevulono, Ndani, la Nafitali yakulo tulete kuti kwakala apata asumunuisa omanu kwakala wapata atukuyuyo okusingala omanu apata acho akala komunda evale olo munda vilo kabalika vyo vyakala konele yu kuna Yesu alisangere luka yuna usamaria kochisimo chambo yoko kutia vavasumunuisa vakala komunda ngerisimi pwanyava vasingala vakala komunda evale toke talilo kabalika vyo lo munda vyacho handi haiko vikasi noke ndango ochisimo chacho kuna ngala akala luka yuna usamaria haiko vochikasi asumunuho atunda komunda ngerisimi pwani asingalo atunda komunda evale noke kwa mone havo evivyalinga nda sumunuho acho okukala kwavo chiwavo feka kuya ngonda okuti omanu vapokola kusuku ejitachipo pyale etalilo omanu vosi vafeta chimwe ndango mwene okutunga onjo teo munu wafeta olombongo kombyali chapyala valupale pwani zareli kafetelela chimwe momo suku mwene yosi eye mwene wavainha ndango kuti ofeka yacho yava inhinwe ndo chipingano otembo yosi pwainda ovo kavapokola suku ovo pamo toke tali ofeka yapale china ikasi imwe yisukira utate walwa valwa vasimo kuti zareli oyo yalinga ndu yeveyo wovita kiluliyeve kula tusangako akunya avali kasingano kasingano avali pwanyame sika sinumula vali limosi limosi kali tukasho kutanga ochinimbu ocho 15 vati omunu omesele otunga uyombeki lovakaye ochiteka chimwe chasongiwa pamwe chimwe chaitirwa haicho umbondo ku Yehova omunu wacho asinganiwe lomanu vosi valumbulu lavati chilingiwe yakulo tulete kuti kwakala omanu vamwe kuti echivakasi kulika lika lyavo noke valinga mokamunungunu valiluvikira olo suku vyavo mwene kulo vati omanu vacho vasingaliwe kochinimbundi za sesh vati wosi opembula isia ye pamwe inaye asingaliwe lomanu vosi vakumbulula vati chilingiwe ya okwetunde chitwa mwana ochinimbu 15 kilo la chovo chili kwata lo chandereko cha 5 pokatiko vihandereko ekwi tundeko chinimbundi za 7 toke kochinimbu 24 kwasonehiwa vyalwa twalilongisale omoni acho etutukasi okulombokera kochinimbu 26 pwani kochinimbu chilo ndiza 6 twayungule ande okupopya okuti kulo kulia ochinimbu chacho chiveta kokusumbira olonjali vyetu avakwetu twasamena okusumbira olonjali vyetu momo kulo vati wosi opembula isiaye la inaye osinganiwa oloneke vilo mala vetu kavasumbira vali olonjali vyavo ndango njali yupopya olondunge eye vati ya achichakukale chaturu echo sekulu chipopya vonye etali tukasiko tembo imwe ikwavo pwani kulo ndaka yasuku vati omunu wacho asinganiwe ya vivi kwavo vyosi twavililongisa ale omuli acho tukasio kwenda kochinimbu ocho 26 hacho chasulako kokapitulu kalo 27 vati wosi kakolaisa olondaka vyo vihandireko vilo okuvilinga asinganiwe lomanu vosi vakumbulula vati chilingiwe ochinimbu chilo chilekiso kuti vyosi vyasonehiwa vokapitulu kalo vilekiso kuti vitukula okusinina ovihandireko ekwi vati wosi kakasi okulinga evi vyasonehiwa muno asinganiwe lomanu vosi vachipopyevo ati asinganiwe okwetu etu ndaka tulingi evi vipopya ndaka ya suku tusinganiwa mwene twasesamela okupokola kondaka ya suku kali etu kasio kuingira ko kapitulu 28 o kapitulu kalo kamisako kulekisa evi vikapita la Izareli kovasoilo neke Mose osapwila va Izareli okuti vatambula ngo asumunuho nda okuti vapokola kusuku nda vasina vatambula esingalo ale pamwe asingalo osi ya asonehiwa kulo onepa ikwavo yo kapitulu kalo yitulekisa efetikilo liesapulo liofeka ya va Izareli osimbu mwene handi ovoka vaingininemo kwevi vyavapopelelwe vimwe vyatenisiwa ale pwanyo kutiuka kwavovo feka handilopo chimwe chilaika okupita tukasiyo kutanga uchinimbu cha tetele chavaki. Nda upoko la kondaka ya Yehova suku yove, okutioteni saluta te ovihandele kovya yevyosi, evingasi doku kuinha etali, ocho Yehova suku yove, okutula misa, kapata osi okirulieve. Asumuho alo osi, akuwira kwenje, akusanga. Nda oyeverera kondaka ya Yehova suku yove. Ya, tuachipopiare okuti wa Izareli, vali ya ngoela uliofeka, nda okuti ovo vapokola. Kovinimbu vilo, kukwete ondaka imwe inene iti, nda. Echichire kiso kuti, ovo vasumunu iswalika, nda, vapokola kovidongo vya suku. Suku vati ndiri kuringi longanti, 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 nda, ovyo linga longanti, longanti. Kali yetu kashokuta lako chinimbu ocho cha tatu, vati vimbo osumunuha, love pia le osumunuha. Ombuto yoviongo vyove isumunuha. Lova imaova pia ove. Lombuto yovinyama vyove. Ndangolo nane vyolongombe vyove. Kwenda omala volomeme vyove. Ohumba yove isumunuha. Kwenda ochitengelo chove. Chombolo chisumunuha. Love pokuingina osumunuha. Pokutunda osumunuha vo. Ya ndatutala kwa vinimbu vilo. Tumola okutikulia kunyavali. Kasingano. Kasingano avali. Osimbu okutikuli lika asumunuho epandu. Momo nye asingalo alu ilavali asumunuho atito. Ndatutanga chiwae mbimbiri yaliosi. Tusango kuti Yesu Kristu echi akunda ohundo ya yeko munda. Wamisa akola asumunuho akwavo. Omonyacho asumunuho kakasi lika epandu. Afetika kongo pwaiko Mateo singu. Ondaka iti vakuo suke utima vasumunuha. Momo usoma wakiru wavo. Eye amako la sumunuho akwavo. Chalombo loko kuti asumunuho alu wavali. Asingalo asule. Echi chakokera vaisareli okuyeverela chiwa. Momo olondaka vyacho. Vavi kuatelela ale. Kotembo ya Yesu alongisa olondaka vilo. Vaisareli vaendele ale olonjanja vivali kupika. Kwenda vakala loku lavo kavali uyaki ukwavo. Una wavasando waila kolonele vyosi. Kulo tulecho kuti nda Izareli opokola. Osanga asumunuho alwa. Kuchinimbu 13, vati kwenje nda opokola kwa vihandere kwa vya Yehova suku yove, evingasi lo kukuinha etali, okuti oviteni salutate, ocho Yehova okulingisa utwe, uchina hawoko, okala lika kilu kombwelo hakoko, nda kupambuka, nda ngoko ndaka imosi, nda kuhandere ka etali, okuti okupambukila kondio pamwekepini, lo kukwama lo suku vingi, lo kuvivumba Yehova okulingisa mwene utwe. Yakalie tukasi okuti ukavali kasingano. Pwainva sapuilwa okuti asingano wacho ava kwatalika nda ovo kavalingi evi vyava kundikiwa. Kochinimbukinze veti pwain nda kupokola kondaka ya Yehova suku yove. Loku tenisa lutateo vihandereko vya yeviosi lovisila vya ye. Evi ngasi loku kuinha ocho asingano alo osi akuwila loku kusanga. Yachilo la chovo ochikisika. Bati nda, kavai yevi ondaka ya suku, chimi, chiva kuata. Kalia tukasho kutanga ovinimbu vimwe vinene chalwa vembimbiria. Ovinimbu vya chovile kisa esa pulo lia vaisareli osimbu handi kavai ngini nevofeka ya kanana. Kulo kulio ndaka imwe ya kala ndochitu masuku. Yisa puilwa okuti Izareli okopi wavofeka ya ye olonjanja vitatu kwenda okuneni wa movo olonjanja vitatu. Onjanja atete suku wapopele ale kwa vila hama ndechi tutanga kefetikilo kapitulu 15 uchinibucha 13. Hati ocho Yehova wapopia la vila hama hati kuni haochili okutio malavove valinga akombe wafeka yamane. Haimo valingira apika ocho vatalisiru wamo ohali ovita vikwana kanyamo. Puwaiko chitumburu gila chakwana obo batunda molu kwa siwalua. Ochili echi ocho mwene chapita vandere kupika kengito chisoka. Akui ale ovita vikwana kanyamo kakunya tatu. No kesuku wavo pako. Evi ovyo tukasio kulilongisa verivu ululilo liesinu mwino. Vaisareli kalie vakasi kohulo yolu yordau. Lokulonga wafeka ina suku wavali kuminyine. Kerivu ululia Yehoswa tukalilongisa ndomo vaingina yapa wafeka yacho. Kuenda kolonganji tukatala ndomo vafetika okutunga. Ovinae viviosi vya pita mwene ndomo suku avipopele kwa vila hama. Osimbu wadika vangine nevofeka yacho suku wabasapuila ale ochina chavali chika pita lavo. Tukasio kutanga kariechi okulombo kera kwa chinimbu oko 32 kwenda 34. Ondaka kwa chinimbu 32 vati omalavove valume omalavove vakain vaichi wakuba kwa lofeka. Ovasove achivanja kwenje auva la longeva la voetekeliosi. Povakaove kapakala olohono yokuchita teka ovaima ovapya ove lupange wove wosi viliwa lomanu kwa kunihine ohalilika otala lokukeleketiwa ngo oloneke vyosi olinga ochitende omolete ovina vyacho lovasove ya ovinimbuvilo vyatelisiwa koloneke vyosoma ya sulako ya yunda ondugo yosoma yacho eye sendekiya Somau eye una omana vaye vapondelerwe kovaso aye kwenje eye mwene votofola tofola ovaso kovaso yoku tofola ovaso wambati wakupika komba ulono kalia tukasi kochini mbojo chakui atatu latano Yehova okuveta lovi pumbu kolongolo lokovolu tundepo mai tokepo numbutwe ovipumbu vyacho visanyanya haivyo kavisa kuiwa love losoma yove wavyaleka Yehova utwala kofeka kawakunihini ndango ove ndango olosekulu vyove haiko ovumba olosuku vingi vyoviti lovawe oluhimo luove lumi luyokokisa vosi pokatika pataosi oko Yehova akutwala olinga ndolusapo kwenda ndongombe yomana ya upika ulo wakala upika una twatanga hale twalilongisa wokomba ulono ondakaya cha upika komba ulono tukayilongisa vali chiwachi wa pokwenda kwa vipama vyetu chapyala vali buluolo soma kwenda veli bulu lya sapulo Ovina vyosi ye vivya pitalavo omolie kambo lye pokolo kusuku suku wabasapwilile ale okuti ndawo vapokola vakwata asumuho Pwenda kabapokola vopi wabofeka yavo. Ndatutanga ko Esera, kwenda ko Nehemia, tumono kutino keva Izareli vatunda kupika komba ulono, loku ya vali wabofeka yavo, Malakia la Hangai, kwenda Sakaria, obo balombolo laichi wao kutiuka kwavo wabofeka yavo. Onjanjaye yoyo ya vali vatiuka wabofeka yavo. Echichata nisi wa ale, onjanja ya tatu wa Izareli vatundisi wabofeka yavo. Chakala koloneke vya Varoma. Ovo varoma ovo vavyalele ofeka yacho Echi chapo pelelewevo ndo chitu masuku Kalieko chinimbu 48 Woko tukasho kutango ndaka vati ocho ovumbira Ova nyanimove ava Yehova suku yove akutumisa Ova vumba lonjala lenyona lepene lusuke wovina vyosi Yehova okukapa okanga yutale kosingo Toke wakunyoneha Ya kulo tulete ondaka imwe inene chalwa Ondaka yacho ile kisa wa Izareli ndomo valaka okutala ohali. Kotembo oko varoma vakunihinwe ndava mwe vakemala chalwa kwenje ondaka ina ya popelwe okuti. Vakapiwa okanga ochili mwene ondaka yacho yatenisiwa. Vati okapiwa okanga kosingo toke otalo hali. Kochinimbu 49 vati Yehova okukatwira ofeka itunda kupana kovivanja vyolwali. Yiya ndokupanana kuongonga yulombo elimi yacho kuli yevi ya okwetulo ndakabiro ovyo mwene varoma vatunda kuna kupana leli milina okuti vaisareli hale pamwe va heveru kavali yevite elimi yacho liyo heveru lyali kuata naito la limi ya kuloko Afrika suku wachi popere ali okuti avavo vyali vapopya elimi kawakunihini Kotembo oko varoma vakala lapandela akwete ongonga vokati. Ndakolilo kuti vaizareli vamwe tuli vamona okuti. Aswalani ya varoma eya lepandela lapandela avo. Chavalomboloko kuti echi ocho chapopelwe ndapana. Kalie kochinimbu oko chakunyatano. Vati omanuvacho vakwa vipala vya fera. Kavasumbi uu wakuka ndango omona kavosipo. Vali ya ovinyama vyo chundachove. Lova ima ova pia ove toke wanyoneha. Kava kusila olomema ndango ovinyu, ndango ulela, ndango olonane, vyolongombe, vyove, pamwe omana, volomeme, vyove, toke vakunyola pe. Ya okwe tu kulo tulete kuti varoma valinga evi vya senga. Kwa kala olonjali vyopiwa omana vavo, kwenje vakisikiwa okulia ositu ya choyo mana. Omanu vafacharwa okutia lupale, ayukile to lovivimbi, ovina evi vyosi vya pitale. Oloneke vilo vayundea vasandokala kolonele vingi vingi. Kalie tukasio kulomboka, tukasho kuia kochinimbu 64. Vati kwenje Yehova usandwiri pokati kolofeka vyosi. Tunde kochivanja echi choluali, toke kochivanja chikuavo choluali. Haiko ovu mbaolo suku vingi vyo viti lovawe vina kwa kunihine ndango ove ndango olosekulu vyove. Ya tunde vayundea vatundisi wavo feka yavo toke chilo handila limwe teke vati ukile vosi yavo. Konyima tuwa molani okuti suku wava sapulile okuti vaka tundisi wavofeka ya volo njajavi tatu. Kwenje tulilongiso okuti echichalingiwa. Kwa njivati ukalika luvali. Kwa kamba handi ete kelina vaka tiuka onjanja ya tatu. Ndechi suku apopele yale. Omoni acho mopia siti tukwete ovitu masuku epandu. Vitano vya tenisi waale. Kwa kambalika chimosi okutiuka kuavo onjanja ya tatu. Kuna etutukasi okulavoka. Echichika lingiwa kolone kevia. Kali echitukasi okumalusula ovinimbu vilo. Kwa kapitru kalo tusanga kwa vinimbu oko 60 isingu la 60 isete. Vati volofeka viacho kuli sanji. Omaiyove kayimoni moe puyuko. Kwa involofeka viacho Yehova okuinha utima weyuka ohele longeva kwenda ovaso abuvala. Okala ngoo lo mwenyo weyuka ohele. Luta nyaluteke ongwele oyo yove. Wenda mwene lo mwenyo wove peka. Omo usumba wovu utima wove. Lechichi mola mola ovaso ove. Viku yoko kisa. Ocho omene olinga huti. Ndachakale ongolosi. Longolosi olinga huti. Ndachakale omele. Yachilo lachovo chapitavo momo vaizareli. Vakuwa mai wachalwa. Ndatutanga ulandua vaizareli. Tumono kuti ovo vakuwa mai wachalwa. Echiche yango omovo kabapo kuile. Tuachipo piyari okuchoku wetu esino liko kawakuta lauhali. Kabakuwa tele ekavuluko ndango naito. Lalimwe teke vasangele ekavuluko. Ochili mwele ava kwetu. Suku kali vala lolondaka vyaye. Echi yapo pia ochilinga mwene. Kelongiso lilo tuliupila kochi mwechi nene. Tuasesa mena okusapula ondaka ya suku komanu. Vasa ndoka lako lonene vingi vingi. Ondaka ya Yesu yeyilila omanu vosi. Ndava yundea, ndava kwa lofeka. Ondaka ya cho oyo yiko kao kuti. Olofeka vyosi vipokola. Kwenda vikala vekolelo ndechi tutanga kova Roma. Okwa pitru katete ochinimbu cha tano. Kukai vale kwa kwetu. Evitu alilongisa etali. Uwosi opokola kusuku osanga Yesu munuho. Kwenda oli ya ela uliofeka. Pwani uwasina onyengo ya suku yu wila. Palopo tuwasuila lo chipa machetu. Chiala pochiwa. Tulisanga kwa chipa machikuwa.
Eri hulu ya suku.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa omoni acho tulavoka ukanda wove luku tusapuila kondomo osorio chipama chacho tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochi pamachi kwavo, suku, akusumuluise.
Yo tu cuanta